Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 28 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Жарым саттын мазмуну. Чекрадагы кармоолор Кыргыз-Тажик чегиндеги жагдайга көңүл бурууга үндөп жатат. Мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик Өзбекстанга өткөрүлсө кыйноого кабылышы мүмкүндүгүн айтууда.
Мени дароо ал жакта ФСБнын жер төлөөсүнө камап коюшат деп корком. Мени өлтүрүшөрүнө көзүм жетпейт.
Башкы чекист Канчу Бекташ Иев Кумтор маселесине байланыштуу Женевага кеткени кабарланды, бирок расмий экенин маалымат берилбей турат.
Тагдыр чече турган эң негизги сүйлөшүү ушул болот деди да.
Ооганстандагы казактар Нур-Султанга кайрылып, тарыхый мекенге алып кетүүнү суранып жатышат. Германияда Ангела Меркельдин партиясы социал-демократтарга утулду. Кобулуу жаңылыктар дугалы сөз Бакты Гүлчинбаевадан.
Рахмат Кутман таңыз менен. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда карылар жана майыптар үчүн жатак жайда тазалык нормалары сакталбай, анын тургундары кызматкерлер тарабынан зомбулукка учурап жатканын жарыялады. Аталган борбор бул жайды көзөмөлгө алып, бир катар мыйзам бузууларды аныктаганын кабарлады. Мекемеде атайын изолятор уюштурулган, директордун айтымындагы коронавируска шектелгендер спирт ичимдигин ичкендер жайгаштырылат. Бирок социалдык мекемеде мындай изолятор эмненин негизинде ачылган тууралуу документтер жок. Атайын бөлмөдө адамдардын кармалышы психологиялык зомбулук, басынтуу жана ырайымсыз мамиле болуп саналат деп билдирет улуттук борбор. Текшерүү учурунда ошондой эле мекемедеги дааратканалар санитардык нормаларга жол бербестиги көпчүлүгү иштен чыккандыгы аныкталган. Мекеменин имараттарынын биринде желдетүү системасы жок жана санитардык талаптар одоно түрдө бузулган. Бөлмөнүн ичинде адамчыдагыс жык бар. Бул дагы карыларга жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата ырайымсыз, адамкерчиликсиз жана басынтуучу мамиленин бири болуп эсептелип, баса албаган тургундар үчүн шарттар каралган эмес деген бүтүм чыкты. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү облустук прокуратурадан бардык мыйзам бузууларды текшерип чыгып, мындай фактыларга жол берген кызмат адамдарына чара көрүүнү суранды. Буга чейин Сузактагы жатак жайга аймактагы журналисттердин бири макала даярдаганы барып, директордун орой мамилесине кабылганы тууралуу кабарлар маалымат каражаттарына чыккан. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор бул окуяга да бийлик өкүлдөрүн көңүл бурууга чакырды. Сузактагы майыптыгы бар жана карылар үчүн интернат 110 орунду. Өзбек Ооган чек арасындагы атышуудан өзбекстандык аскер окко учту. Өзбекстан менен Ооганстан чек арасында болгон ок атышуудан өзбекстандык чек арачы окко учканын Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Намангандагы сапары учурунда айтты. Нигох телеграм каналынын маалыматына караганда атышуу 26 сентябрда Ооганстанда Бангизат соодагери өзбек аймагына өтүүгө аракет кылганда болгон. Кече биз мамлекеттик чек араны белгилүү Ооганстандык Бангизат соодагери бузуп кирүүгө аракет кылды. Зарыл болгон шартта биз чек арабызды курал менен кайтара алабыз. Биздин аскерлердин бири баатырларча курман болду, ал Намангандын кулуна эле, деди Мирзиёев. Ооганстанда августтун ортосунда Талибан кыймылы бийликти басып алгандан бери өлкөдө Бангизат соодасы эркин жүрүп жатканы айтылууда. Ал арада АКШнын президенти Джо Байден COVID-19 вирусуна каршы 3-чү доза менен эмделди. Ал америкалыктарды эмдөөгө активдүү катышууга чакырып жатат. Бустер ыкмасы менен эмделүү өтө маанилүү. Биз калкты жапырт эмдөөгө тийишпиз. Вакцинадан качкан азчылык коомчулукка эсепсиз кыйынчылык алып келүүдө, деди. Америкалыктардын 1/4 бөлүгү вакцинанын биринчи дозасын алышты. Бул өлкөдө 12 жаштан 65 жашка чейинкилер коронавируска каршы эмделиши керек. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору Pfizer компаниясы өндүргөн вакцинанын 3-дозасы катары өлкөнүн жашы улгайган медициналык кызматкерлери жана 50-64 жашта ден соолугунан жабыркагандарга сунуштап жатат. Байдендин айтымында бул жол менен 60 миллион америкалык жаран 3-доза менен эмделиши керек. Азыркы тапта бул сан 20 миллионго жетти. 78 жаштагы АКШ лидери коронавируска каршы 2020-жылдын 21-декабрында 1-доза менен эмделип, быйыл 11-январда 2-дозасын алган. Америкада азыркы тапта коронавирус жуктурган жана андан саламаттыгы начарлап өлүмгө учурагандар эмделбегендер арасында экенин дарыгерлер белгилеп жатышат. Тышкы иштер министрлиги Орусияда жүргөн кыргызстандык жарандарды 30 сентябрга чейин миграциялык документтерин толугу менен иреттөөгө чакырды. Бул тууралуу аталган мекеме атайын билдирүү таратты. Орусияда быйыл 15-июнда президент Владимир Путин коронавирустун алдын алуу үчүн чет өлкөлүк жарандардын жана Орусиянын жарандыгы жок адамдардын абалын жөнгө салуу боюнча деген жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 30 сентябрда Орусиянын аймагында жүргөн башка өлкөнүн атуулдарына карата миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү аяктайт. Ага чейин миграциялык каттоо, эмгек келишимин түзүү, аны расмий каттатуу сыяктуу иш-чараларды толук бүтүрүү зарыл экенин эскертет министрлик. Мындай документтер болбогон шартта миграциялык кызмат полиция айыппул салат же Орусиянын аймагынан чыгаруу чечимин кабыл алат. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 000 ашуун кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Бейрасмий эсепте 1 000 000 ашуун экени айтылып жатат. Ал арада Бишкектин мектептерин бир нече класс карантинге жабылды. Башкалардын бир нече районунда айрым мектептерде класстар COVID-19 вирусунан улам карантинге жабылганын мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. 1 май Ленин Свердлов районундагы бир нече мектептеги класстарда вирус чыккандыктан карантинге окуучулар таркады. Коронавирусту жайылтпоо максатында мектептердеги класстарда бул орун аныкталса, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору бекиткен алгоритмге ылайык класстар жапырт карантинге жабылат. 27 сентябрга карата вирустан өлкөдө 2 адам каза болду, 59 адамдан оору жаңы аныкталды. Жалпы ооругандар 178258 жетти. Санжар.
Рахмат Алиме. Расмий эсепте Кыргызстанда вакцина алгандардын саны 1 400 000 ашты. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарларды толугураак azattik.org сайтынан окуңуз. Башкаларга бөлүшкөндү да унутпаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30, Чүй жана Талас тоондорунда 28, Нарын жана Ысык Көл облустарында 25 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +11, Бишкек шаарында +28 градуска чейин. Күндүн табы көтөрүлөт, жылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин шамал соолуп турат. Эми баяндарга өтөбүз. Тажикстандын күч органдары жекшембиде кармап кеткен Лейлек районунун Жаштык айылынын тургунун Кыргызстанга кайтарып берди. Эксперттер соңку күндөрү жайкын тургундардын чек ара тилкелеринде тез-тез кармалып жатканын куралдуу жаңжал боюнча соттук териштирүүгө байланыштырууда. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кайрылат.
26 сентябрда Тажикстан аймагында кармалган Лейлек районунун Жаштык айылынын тургуну Орозбек Мирзаев эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң бир күндөн кийин 27 сентябрда түш оогондо кулунду көзөмөл өткөрүү пункти аркылуу кайра Кыргызстанга кайтарылды. Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Сок облусунун башчыларынын жана эки өлкөнүн чек арачыларынын сүйлөшүүсүнүн натыйжасында Кыргызстандын жараны Мирзаев кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Кыргызстандын тиешелүү органдары териштирүү жүргүзүп жатат деп айтылат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта. Бул окуя сентябрь айында кыргыз тажик чек ара тилкелеринде кыргызстандык жаран кармалган 4-үнчү учур болуп калды. Буга чейин кыргызстандык эки мектеп окуучусун 23 сентябрда белгисиз кишилер Тажикстанга алып кирип кетип, алар бир күндөн кийин мекенине кайтарылган. Ага чейин 6 сентябрда Тажикстандын коопсуздук кызматкерлери Баткен районунун Үчтөө айылынын тургуну Куанычбек Акматовду кармап кетип, 2 жумадан кийин кайтарган эле. Бул окуялар боюнча тажик тарап расмий билдирүү бере элек. Баткен облусунун башчысынын биринчи орун басары Маруф Кантулаев элге айрыкча чек арага жакын айылдардын тургундарына такталбаган талаштуу аймактарга баруу тууралуу эскертилгени менен айрым адамдардын айынан мындай учурлар катталып жатканына токтолду.
Ар бир айыл өкмөтүнө, участковыйларга, бүт чек ара кызматкерлерине баарына айтканбыз, давай түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө. Азыр Тажикстан менен мамлекеттик чек арабыз жакын, көп эле тобокелдикке салбай тынчыраак эле байланышыңарды токтотуп тургула, соода саттык жок деп айтып эле атабыз. Эми эл келсиде укпай эле ушул кадамга барып атат, өздөрү кармалып атат.
Ошол эле учурда Тажикстандын Канибадам районуна караштуу Жиделек айылынын кыргыз тектүү тургундары да күч органдары тарабынан кармалганы тууралуу айтылууда. Учурда Кыргызстандын аймагында жашырынып жүргөн Жиделек айылынын тургуну 20 сентябрда анын эки айылдашы Сыйдахмат Артыков менен Нууман Самадов аттуу адамдар кармалган азатка кабарлады.
Кыргызстанда да бизге трөнкүдө жүрөбүз да, ошого бизге бир жардам болот, тетин нерсе керек эмес, бизге кичине артын чугуп берсе болду, арзан кылып өзү жер сатып алабыз, кичине арзан кылып берип эмне кылса бизге тетин бербесин, арзандык кылса эле болду, арзан кылып кылып. Себеби бизде 90% кыргыз паспортто кыргыз жаранын жашайбыз. Жашасы кеттиле дейт да, биз себеби тажиктин жары кеткиле деле эмне кысым кылып атат да азыр. Өкмөт жагынан эч кандай жардам жок.
Белгилеп кетсек, Жиделек айылы Тажикстандын Канибадам районунда карайт. Айылдагы кыргыз тектүүлөрдүн саны 1000 ашуун. Ушул жылдын апрель май айларындагы окуялардан кийин Кыргызстан коңшу өлкө менен чек арасын жаап, соода саттык карым катнашын токтоткон. Ал эми ушул айда эле Тажикстандын эки жараны Кыргызстанда өмүр бою абак жазасына кесилди. Ошондой эле Кыргызстандын тажик тектүү үч жараны 15 жылга эркинен ажыратылды. Тажик аналитиктердин пикиринде өлкөлөр ортосундагы мамиленин сууп кетишинин себебин Бишкектен издөө керек.
Кыргызстандын жогорку жетекчилиги өзүнүн саясий кызыкчылыктарын коргоо үчүн мамилелерди татаалдаштырууну туура көрдү. Бишкек жакын аралыкта Тажикстан менен мурдагы байланыштарын калыбына келтирүүгө макул болот деп ойлобойм.
Дейт тажик эксперти Парвиз Муладжанов. Анын айтымында Кыргызстандын азыркы жетекчилиги калк арасында улуттук кызыкчылыктар үчүн күрөшөт деген репутацияга ээ болууну көздөйт. Орус Элимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун илимий кызматкери Станислав Причин тескерисинче тажик бийлиги мамилени жакшыртууга шашылбай турат деп эсептейт.
Кыргыз бийлиги мамилелерди калыбына келтирүү боюнча кадамдарды жасап жатат. Тактап айтканда, Садыр Жапаров дүйшөмбүгө барды жана өз сунуштарын тажик бийлигине берген. Бирок биз дүйшөмбүнүн буга жооп кылган кадамдарын байкаган жокпуз.
Дейт орус эксперти Станислав Причин. Чек арадагы куралдуу жаңжалдан 5 ай убакыт өткөндөн кийин деле дүйшөмбү менен Бишкектин мамилеси сууп турат. Тажикстан менен Кыргызстандын бийлиги анын ичинде президенттер Эмомали Рахмон менен Садыр Жапаров сүйлөшүүлөрдү өткөргөн менен мамиле жакшыра элек. Акыркы убакта Тажикстан менен Кыргызстандын бийлигинин ортосунда жаңы көйгөй жаралды. Бул Ооганстандагы Талибан бийлигине мамиле. Дүйшөмбүдөгү саммитте Садыр Жапаров Ооганстандагы жаңы бийликтин өкүлдөрү менен өлкөдөгү кырдаалды тез арада турукташтыруу үчүн ар кыл маселелер боюнча кызматташуунун мүмкүн болгон варианттары тууралуу диалог жүргүзүүнү сунуштаган. Ушул жылдын апрель май айларындагы куралдуу жаңжалдын кесепетинде Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набат болгон, ондогон кишилер ар кандай жаракат алышкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Орусияда мигранттардын укугун коргогон Валентина Чупик 25 сентябрда Москванын Шереметьево аэропортунда кармалды. Өзбекстандын жараны Чупик Армениядан учуп келгенден кийин ага чек арадан кирүүгө 2051-жылга чейин тыюу салынганы айтылды. Азыр ал Аба майдандагы убактылуу кармоочу жайда отурат. Чупик Өзбекстанга депортацияланса кыйноого кабылышы мүмкүн экенин билдирүүдө. Ал ондогон кыргыз мигранттарынын укугун коргоп жүргөнүн билебиз. Кененирээк Эльвира Будайчиева токтолду.
Москвадагы укук коргоочу Валентина Чупик Өзбекстандын жараны. Ал 1990-жылдары Орусияга барып качкын макамын алган. Өткөн ишембиде Армениядан учуп келгенден кийин чек арадан токтотушуп качкын макамынан ажыраганы тууралуу билдирмени берип 30 жыл Орусияга кирүүгө тыюу салынганын айтышкан. Чупик кармалганын кабарлап чек арадан берилген документтин фото көчүрмөсүн жөнөтүүгө үлгүргөн, бирок андан кийин аны менен байланыш үзүлгөн. Дүйшөмбүдө Настоящее время телеканалы укук коргоочу менен байланышып анын абалын сураганга жетишкен. Ал аны аэропорттон кандай чыгармалганын айтып берди.
Со мной разговаривал один ФСБшник, а потом еще один.
Мени атайын кармоочу жайга алып келгенден кийин ФСБнын бир кызматкери мени менен сүйлөштү. Ал эмне үчүн мындай болгонун такыр түшүнбөгөнүн айтып таң калды. Бирок кийин дагы башка бирөө келип, бул сиздин жүрүм турумуңузга түздөн түз байланыштуу деди. Сиз ички иштер министрлигинде системалуу коррупция бар деп айткансыз. Сиз дайыма мигранттардын укугун коргоп жүрөсүз. Ал эми Москванын, Санкт-Петербургдун полиция кызматкерлеринин баары сизге арызданышат деп билдирди.
Дейт Чупик. Ал абалы канааттандыраарлык экенин, эки күндөн бери ал отурган бөлмөнүн жарыгын өчүрбөй коюшканын, бүгүн гана жарыкты өчүрүшүп көзү бир аз эс алганын айтты. Учурда Чупик жалгыз бир бөлмөдө отурат. Жакын арада Өзбекстанга депортацияланса, ал жакта кыйноого кабыларын жашырган жок.
Мени дароо ал жакта ФСБнын жер төлөөсүнө камап коюшат деп корком. Мен өлтүрүшөрүнө көзүм жетпейт. Бирок аябай сабап салышы мүмкүн. Эң коркунучтуусу алар мени кармап көпкө чейин кыйноого алышса ошол жаман. Алар мен кайтканда камаарына толук ишенем.
Валентина Чупиктин мындай кооптонуусунун жөнү бар. Анткени мындан көп жыл мурун Өзбекстандан кысымдан, коркутуулардан качып, Орусиядан башкалка сураган. 2015-жылы Өзбекстанда бийлик алмашканда мекенине кайтам деп дилгерленген Чупик эми өлкөсүнө депортацияланышы мүмкүн.
Режим сменился.
2015-жылы бийлик алмашкандан кийин мен Өзбекстанга кетериме бекем ишенгенмин. Мен эч качан Орусиянын жараны болгум келген эмес. Дайыма мигранттардын укугун коргогум келген. Мен мекениме эми кетем дегенде ал жакта мени өлтүрүп кетиши мүмкүн деп айтышты. Ошондуктан мен барбадым. Эми мен азыр ал жакка барсам анда мен үчүн да абдан жаман нерсе болуп кетеби деп корком.
дейт Чубик. Аны менен Москвада чогуу иштешкен кыргызстандык юрист Гулиза Ахматияева Чубикти мигранттардын укугун коргоого келгенде ичкен ашын жерге койгон кесипкөй деп сыпаттады.
Ишмердүүлүгү боюнча айта кетсем, действительно профессионал своего дела. Миграция закону боюнча прям семечка чаккандай билет, ар бир законду, ар бир подзаконный акты мындайча айтканда. И мен аябай кубанычтамын Валентина Чубиктен ушундай эме опыт алганыма. Действительно көп нерсени үйрөндүм Валентина Чубикке разымын. Действительно көп эме кейстери бар, где она реально помогала, реальную помощь оказывала. Но дальнейшее я не знаю, как будет, но мындай специалисти табыш өтө оор мындай.
Дейт кыргызстандык Гулиза. Валентина Чубик Орусиядагы эмгек мигранттарына акысыз жардам көрсөтүүчү Тоң Чахони уюмун көптөн бери жетектеп келет. Укук коргоочунун кесиптештери ал жарандык активдүүлүгү үчүн орус бийлигине жакпай калды деген пикирде. Аларда Москва Чубикти Ташкентке кайтарса, куугунтукка жана кыйноого кабылышы ыктымал деп кооптон жатышат. Андыктан алар укук коргоочуну үчүнчү өлкөгө чыгаруу зарылдыгын белгилешүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун толкунунда сиз кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Өзбек ооган чек арасында катышууда Өзбекстандык аскер окуучту. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Сузактагы карылар үйүндө зомбулук фактысы аныкталганын кабарлады. Беларусь абагында жаткан оппозициячыл активист Мария Колесникова Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Вацлав Гавел атындагы сыйлыгынын лауреаты болду. Мигранттардын укугун коргоочу Валентина Чупик өзүнө коюлган айыптарды акылга сыйгыз деп атоодо. Коронавируска байланыштуу Бишкектеги айрым мектептердеги класстар карантинге жабылды. Кыргыз тажик чек арасындагы макса жана жаштык айылдарына таза суу тартылат, ал арыс аркылуу ишке ашмакчы. Алмамбет Шыкмаматов алдыдагы шайлоолорго байланыштуу инвестициялар министри кызматынан кетет. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 28 сентябрь, кутман таңыңыз менен. Уктурууну эл аралык тема менен улантабыз. Германиядагы шайлоонун алдын ала жыйынтыктары борборчул социал демократтар партиясы бийликтеги консервативдүү блокту жеңгенин көргөзгөнү менен өкмөттө ким башкарат деген суроо ачык бойдон калууда. Аналитиктердин эсебинде кабинетти түзүү боюнча сүйлөшүүлөр дагы көпкө созулуп, Ангела Меркель канцлердин милдетин аткаруучу болуп турат. Кеңири коалицияга 3 партия кириши ыктымал. Айнура Жекши кызынан толугураак угабыз.
Германиянын федералдык шайлоо комиссиясынын алгачкы маалыматына ылайык, Бундестаг же парламенттин төмөнкү палатасына шайлоодо вице-канцлер, финансы министри Олаф Шольцтун социал-демократтар партиясы добуштардын 25.7% алды. 2017 жылдагы шайлоого караганда аларга 5% көбүрөөк добуш тийди. Шайлоонун эртеси 27 сентябрда Шольц добуш берүүчүлөр консерваторлор оппозицияга кетиш керек деп так айтышканын билдирди.
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt,
шайлоочулар кийинки өкмөттү ким түзүшү керектигин так айтышты. Алар 3 партияны, социал-демократтарды, жашылдарды жана эркин демократиялык партияны колдошту. Өлкө жарандары берген мандат мына ушундай. Бул 3 партия кийинки өкмөттү жетектөөгө тийиш.
16 жыл же 4 мөөнөт канцлер кызматын аркалап келген Меркелдин чоң саясаттан кетип жатышы менен анын 76 жыл илгери түптөлгөн партиясы өз тарыхындагы эң начар жыйынтык көргөздү. Христиан демократтар биримдиги менен христиан социалдык биримдигинин блогу добуштардын 24.1% гана алды. 2017 жылкы шайлоо менен салыштырганда бул 8% аз. Мурда Меркель жетектеп келген христиан демократтар биримдигинин төрагасы Армин Лашет добуш берүүнү жыйынтыгы абдан өкүндүргөнү менен эмки кабинетти курууга аракет көрөрүн билдирди.
Азыркы сандардан баамдасак, биринчи жолу 3 партиядан куралган коалиция болот. Биз консерваторлор шайлоочулардан мандат алдык. Консерваторлорго көрсөтүлгөн колдоо солчулдар жетектеген өкмөткө каршы добуш дегенди билдирет.
Ушул тапта социал-демократтар менен консерваторлор башкаруудагы коалицияга киришет. Алардын өкмөтү жаңысы түзүлмөйүнчө өз милдетин аткарууну улантып, Меркель парламенттин жаңы курамы эмки канцлерди шайлагандан кийин гана бийликтен кетет. Жашылдар партиясы 15% добуш менен буга чейин болуп көрбөгөндө ийгиликке жетти. Ал эми Эркин демократиялык партия алдын ала жыйынтыктарга караганда 11.5% алды. Белгилей кетчү жагдай 30 жашка чейинки шайлоочулар жашылдарга артыкчылык беришти. Эксперттер бул ирет экоактивисттер буга чейинки мандаттарын дээрлик 2 эсе көбөйтүп алышканына басым жасашат. Жекшембиги күнкү атсалышка катышкан дагы эки партиянын жаңы өкмөткө кирүү ыктымалдыгы жокко эсе, ашынган оңчулдардын Германия үчүн альтернатива партиясы 10.3% добуш менен парламентке өткөнү менен чоң партиялар алар менен коалицияга баруу мүмкүнчүлүгүн четке кагышты. Лашетта, Шольц да жашылдар жана эркин демократтар партиялары менен сүйлөшүүгө барышы ыктымал. Сөз болгон эки партия салык, социалдык программа, климаттагы өзгөрүүлөр саясатын эки башка пикирди карманышат. Шайлоо кампаниясында дал ушул маселелер үстөмдүк кылып келди. Андан тышкары талапкерлер билим берүү, медициналык тейлөө, миграцияга кайрылып, тышкы саясат ички көйгөйлөрдүн көлөкөсүндө калгандай. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темага кайтабыз. Атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев Кыргызстан июнь-июль айында кумтөрдөн 90 миллион доллар пайда тапканын билдирди. Буга уда эле Ташиев кендин айланасындагы маселелер боюнча Женевага кеткени кабарланды. Бул окуялар кумтөр голдтун ишмердигине байланыштуу коомчулукта талкуу токтобой жаткан учурда болду. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кенден өндүрүлгөн алтын, анын кирешеси тууралуу маалыматты талап кылып чыгышты. Ишкана болсо муну саясатчылардын упай топтуу аракети катары баалап жатат. Бул темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 25-сентябрда мекеменин Алай райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачып жатып, кумтөр алтын кенинин ишмердигине токтолду.
21 жылда кумтөрдөн 184 миллион доллар пайда табабыз. 21 жылда, ал эми июнь-июль эки айда биз 90 миллион доллар таптык. Мына акчабыз каякта жатат?
Камчыбек Ташиев эки айда түштү деген 90 миллион доллар кумтөр голд ишканасынын таза кирешесиби же жалпы өндүрүштөн түшкөн акчабы тактаган жок. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров өткөн аптада эле Кыргызстан кумтөр голдту башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүргөнү белгилеп, андан түшчү таза кирешенин болжолдуу суммасын Азаттык радиосуна айтып берген.
4 тоннадан ашык алтын азыр Кыргызстанда 61-62 миллион доллардан ашык киреше болду деп ойлоп атабыз. Биз азыр Кыргызстанда банктарга Кыргыз Голд компаниянын счетунда эле акчалары турат. Аны өкмөт алып алган жок, эч ким алып алган жок.
Кыргыз бийлиги ушуну менен Кумтөр Голд компаниясын өзү иштетип келаткан 17-чи майдан бери алтын өндүрүшү боюнча 3 ирет айрым сандарды ачыкка чыгарды. Биринчи жолу президент Садыр Жапаров 15-июнда кеңге барганда ишканага убактылуу тышкы башкары киргизилгенден бери 44,000 унция алтын сатылганы кабарланган. Анын баасы 82,234,000 доллар болгон. Бул акчанын 41 миллион доллары өндүрүштүк чыгымдарга кетип, таза киреше 40 миллион долларга жеткен. Андан бери компания казылган кен, өндүрүлгөн алтын, аны сатуудан түшкөн киреше деги эле алтынын өзү каякка, кандай жолдор менен сатылып жатканы жөнүндө маалымат бере элек. Кыргыз өкмөтү да кумтөргө байланыштуу бириктүү маалымат тарата элек. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүйшөнбек Камчыбеков коомчулукта талкуулуп жаткан кумтөрдүн өндүрүшүнө байланыштуу пикири менен бөлүштү.
Болжолду эсеп менен 1780 менен көбөйтө койсо эле 4.1 тонна алтынды. Ошондо тиги доходу чыга алат да, выручкасы, валовый доходчу. Мүмкүн ошол 60 миллион менен 90 миллиондун ортосунда болуп калышы мүмкүн. Максимальный, анан кийин баягы минимальный, анан средний дегендейчи.
Алты апта Камчыбек Ташиев 27-сентябрда кумтөр маселесине байланыштуу Женевага учуп кеткени кабарланды. Аны менен кошо кимдер кеткени, Женевада эмне маселе каралары тууралуу толук маалымат жок. Атайын кызматтын төрагасына жакын журналист Өткүрбек Рахманов айрым гана жагдайларды айтып берди.
Бирок айтты, мен сураганда айтты да, мындай тагдыр чече турган эң негизги сүйлөшүү ушул болот деди да.
22-сентябрда жогорку кеңеште кумтөр алтын кенине сырттан башкаруу киргизилгенден берки иштер тууралуу маалымат угуу сунуш айтылган. Депутат Акылбек Кемелов маселени алгач комитетте, кийин жалпы жыйында кароо керектигин көтөргөн эле. Кумтөр голд муну айрым саясатчылар өздөрүнүн баа баркын көтөрүүгө кылган аракет деп баалады. Депутат буга макул эмес.
тышкы башкарууну киргизгендейин. Парламент жоопту да бул ишмердүүлүгүн өч баягы эртең кандай болот, эртең эле заман ар кандай болуп кетет да, баягы көрүп атпайсың мына те 2000-жылдардагы Кумтөрдүн иши боюнча депутаттарды бир канча премьер министрлерди камалып атпайбы?
Кумтөр кененин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Центра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 млрд 250 млн доллар төлөшү керек деген бүтүм чыгарып, 17 майда Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сырттан башкары киргиз сунушун берген. Парламент аны колдоп, кенди май айынан бери кыргыз бийлиги өз иштетип келатат. Канадалык Центра Голд компаниясы дооматтары четке агып, Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко кайрылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
26 сентябрда Казакстандын Ооганстандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев Кабул шаарында Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолукту. Казакстандык маалымат каражаттары жазгандай, бул казак бийлигинин расмий өкүлүнүн талиптер менен алгачкы сүйлөшүүсү. Кабулдагы жолугушууда оогандык казактарды чыгарып кетүү тууралуу сөз болгону беймаалым калды. Толугураак Касым Рахманкуловдун баяны.
Бизди алып кеткиле, чыгарып кеткиле бизди. Биз кенедей бир жерде балдар менен баш калкалап турабыз. Менин уулум согушта өлдү. Балам 26 жашында жок болду. Артында 4 баласы калды.
Өздөрүн этностук казактарбыз деп атаган бир нече үй бүлө Кабулдагы казак элчилигинин босогосунда бизди тарыхый мекенибизге чыгарып кеткиле деп суранып отурушат. Алардын өзүнө караганда Казакстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү бир нече күндөн бери эч кимди кабыл албай жатат. Талиптер Ооганстанда бийликти тартып алганы мындай кайрылуулар көбөйгөн. Жүздөгөн казак көчүп кетүүгө ниети бардыгын билдирген. Коңшу өлкөнүн бийлиги азырынча 35 этностук казакты гана алып чыкты. Казакстандын тышкы иштер мекемеси Оогандагы казак элчиси Талибандын Кабулдагы өкүлү менен жолукканын билдирди. Тышкы иштер министрлиги ал жолугушууда этностук казактардын маселеси көтөрүлүп, аларды чыгарып кетүү тууралуу сөз болгон болбогонун билдирген жок. Ал тууралуу Талибан тарап да ооз ачкан жок.
Кездешүү кезинде ауган халкына азык-түлүк менен башка да гуманитардык көмөк көрсөтүү маселеси.
Жолугушууда ооган элине тамак аш жана башка гуманитардык жардам жеткирүү талкууланды. Казак дипломатынын маектешинин сөзүнө караганда, жаңы ооган бийлиги баардык өлкөлөр, анын ичинде чөлкөмдөгү коңшулары жана мамлекеттер менен тынчтык карым-катнашты орнотууга даярдыгын билдирди.
Муттаки мырза менен элчи жолугушууда эки өлкөнүн ортосунда соода-саттыкты өнүктүрүүнүн маанисин белгилеп, эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүгө убада беришти. Казакстан мурунку жылдары оогандарга буудай, уун, күйүүчү май, майлоочу май берчү. Кайра аз-маз көлөмдө жашылча жемиш, кара металл алчу. Былтыр соода сатыктын көлөмү 600 миң доллардын тегерегинде болгон. Августтун ортосунда Кабулда талиптер бийликти басып алган. Радикал кыймыл АКШ башында турган эл аралык күчтөр өлкөдөн чыгып кете электеле өлкөнүн бир топ аймагын ээлеп алган. Сентябрдын башында талиптер өкмөт түзгөнүн жарыялашкан. Анын легитимдүүлүгүн эл аралык коомчулук тааныган эмес. Өткөн аптада Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков баштаган делегация Кабулга гуманитардык жардам жеткирип, Талибандын жаңы түзүлгөн өкмөтүнүн премьер-министринин биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Абдул Гани Барадар баштаган жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген. Борбразияда Казакстан менен Кыргызстандан тышкары Өзбекстан да Кабулдагы талип өкмөт менен диалог куруу зарыл экенин билдирип келет. Тажикстан чөлкөмдөгү бир топ өлкөлөрдөн айырмаланып, Талибандын бийлигин таанубай турганын ишарат кылуунун үстүндө. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 28-сентябрь. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз жана башкаларга бөлүшүңүз. Дареги азаттык чекит орг. Саламатсызбы? 28-сентябрдагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Атайын кызмат саламаттык сактоо тармагындагы системалык коррупция тууралуу жарыя кылып, ага мамлекеттик кызматкерлердин тиешеси бар экенин билдирди.
Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылып атат.
Ооганстанда жашаган айрым казактар Казакстандын Кабулдагы элчилигинин эшигин какылап, тарыхый мекенге алып кетүүнү суранышууда.
Казакмыз, баарыбыз да казакмыз. Калыпта кыйнабатын эмне кылды да азаптамыз.
Ош тазалык ишканасында иштеген улгайган энеге униформа кийгизген чиновниктин жоругу көпчүлүктү иренжетти.
Уулдары ууру өлкөнүн энелери ушундай абалда жашап жаткандыгы бир сүрөт менен коомго белгилүү болуп чыга келди да.
Толкундук утурбоңуз, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Жаңылыктарды угабыз, азыр сөз бакты Гүлчинбаевада.
Рахмат, кутман таңыз менен. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда карылар жана майыптар үчүн жатак жайда тазалык нормалары сакталбай, анын тургундары кызматкерлер тарабынан зомбулукка учурап жатканын жарыялады. Аталган борбор бул жайды көзөмөлгө алып, бир катар мыйзам бузууларды аныктаганын кабарлады. Мекемеде атайын изолятор уюштурулган, директордун айтымында ага коронавируска шектелгендер спирт ичимдигин ичкендерди жайгаштырат. Бирок социалдык мекемеде мындай изолятор эмненин негизинде ачылганы тууралуу документтер жок. Атайын бөлмөдө адамдардын кармалышы психологиялык зомбулук, басынтуу жана ырайымсыз мамиле болуп саналат деп билдирет улуттук борбор. Текшерүү учурунда ошондой эле мекемедеги дааратканалар санитардык нормаларга жооп бербестиги, көпчүлүгү иштен чыккандыгы аныкталган. Мекеменин имараттарынын биринде желдетүү системасы жок жана санитардык талаптар одоно түрдө бузулган. Бөлмөнүн ичинде адам чыдагыс жык бар. Бул да карыларга жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата ырайымсыз, адамкерчиликсиз жана басынтуучу мамиленин бири болуп эсептелет. Баса албаган тургундар үчүн шарттар каралган эмес деген бүтүм чыкты. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү облустук прокуратурадан мыйзам бузууларды текшерип чыгып, мындай фактыларга жол берген кызмат адамдарына чара көрүүнү суранды. Буга чейин Сузактагы жатак жайга аймактагы журналисттердин бири макала даярдаганы барып, директордун орой мамилесине кабылганы тууралуу кабарлар маалымат каражаттарына чыккан. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор бул окуяга да бийлик өкүлдөрүн көңүл бурууга чакырды. Сузактагы майыптыгы бар жана карылар үчүн интернат 110 орунду. Коронавирустан каза болгондордун көбү Бишкек менен Чүйдө. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин акыркы маалыматына караганда, коронавирустан каза болгондордун басымдуу бөлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусуна туура келип жатат. Акыркы 5 аптада бул оору 113 кыргызстандыктын өмүрүн алды. Бирок июль айынан салыштырмалуу өлүм саны 2 эсеге азайды. Бир айдан ашык убакыттын ичинде Бишкекте 61, Чүй облусунда 28, Ысык Көл облусунда 10, Нарын менен Жалал Абад облустарында 5-тен кечиресиздер, Талас менен Баткенде 1-ден киши COVID-19 курмандыгы болду. Ал эми Ош шаар менен Ош облусунда акыркы 5 аптада өлүм катталган жок. Жалпысынан коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2602 кишиге жетти. 27 сентябрга карата вирустан 2 адам каза болду, 59 адамдан оору жаңы аныкталды. Жалпы ооругандар 178258ге чейин жетти. АКШнын президенти Джо Байден COVID-19 вирусуна каршы үчүнчү доза менен эмделди. Ал америкалыктарды эмдөөгө активдүү катышууга чакырды. Бустер ысмасы менен эмделүү өтө маанилүү. Биз калкты жапырт эмдөөгө тийишпиз. Вакцинадан качкан азчыл коомчулукка эсепсиз кыйынчылык алып келүүдө, деди. Америкалыктардын 1/3 бөлүгү вакцинанын биринчи дозасын алышты. Бул өлкөдө 12 жаштан 65 жашка чейинкилер коронавируска каршы эмделиши керек. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору Pfizer компаниясы өндүргөн вакцинанын үчүнчү доза катары өлкөнүн жашы улгайган медициналык кызматкерлер жана 50-64 жаштагы ден соолугунан жабыркагандарга сунуштап жатат. Байден айтымда болжол менен 60 миллион америкалык жаран үчүнчү доза менен эмделиши керек. Азыркы тапта бул сан 20 миллионго жетти. 78 жаштагы АКШ лидери коронавируска каршы 2020 жылдын 21 декабрында биринчи доза менен эмделип, быйыл 11 январда экинчи дозасын алган. Америкада азыркы тапта коронавирус жуктурган жана андан саламаттыгы начарлап өлүмгө учурагандар эмделбегендер арасында экенин дарыгерлер белгилеп жатышат. Беларусь абагында жаткан оппозициячыл активист Мария Колесникова Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Вацлав Гавель атындагы сыйлыгынын лауреаты болду. Бул сыйлык Колесникованын бир тууганы Татьяна Хомичке ассамблеянын 27 сентябрда күзгү сессиясынын ачылышында тапшырылды. 39 жаштагы Мария Колесникова былтыр президенттикке ат салышууну көздөгөн банкир Виктор Бабариконун штабын жетектеген. Бабарико камалгандан кийин Колесникова жана дагы бир саясатчынын жубайы Вероника Цыпкало экөө шайлоого катышууга уруксат берилген жалгыз оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская штабына кошулуп, аны алдыга сүрөшкөн. Быйыл 6 сентябрда Беларусь соту Колесникованы 11 жылга, Максим Знакты 10 жылга абакка кескен. Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы негиздеген Вацлав Гавел атындагы жыл сайын адам укугун коргоочу сыйлык адам укугун коргоочуларга берилет. Аманбек Шыкмаматов алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого байланыштуу инвестициялар министри кызматынан кетүү жөнүндө арызын жазаарын кечээ 27 сентябрда президент Садыр Жапаров менен жолугушууда айтты. Жапаров анын отставкасын кабыл алууга даяр экенин билдирип, аткарган иштери үчүн ага мамлекеттик жарандык кызматтын 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чынын ыйгарды. Эскерте кетейин, шайлоо 28 ноябрда болмокчу. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы бийиктөөлүү райондордо +11, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 30, Чүй жана Талас туугандарында 28, Нарын жана Ысык Көл облустарында 25 градус ысыйт. Бишкек шаарында күндүн табы 28 градуска чейин көтөрүлөт, ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин шамал соуп турат.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Атайын кызмат саламаттык сактоо тармагындагы системалык коррупцияны аныктап чыкканын жарыялады. Маалыматка караганда, Кыргызстанда сатылып жаткан дарылардын баасы заводтогу баадан алдаганча жогору. Мындай мыйзамсыз иштерге мамлекеттик кызматкерлер дагы аралашып, кылган кызмат үчүн сый акы алып турганын ушул темада Айбек Бийбосунов даярдаган баянды угалы.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер аралашкан фармацевтикалык мафиянын бетин ачышканын жарыялады. Ал 23 сентябрда Алай районунда УКМКнын жаңы имаратынын ачылыш аземинде мындай деген:
Кыргызстанда дарылардын фармацевтический мафия бар экен да. Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылып атат. Мунун баардыгын атайылаган, даярдалган адамдар биздин мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу, биздин врачтарыбыз менен чогуу чоң мафия түзүлгөн. Мына ошол мафияны азыр бетине ачтык.
УКМКнын 27 сентябрда тараткан маалыматында Кыргызстанга дары ташыган компаниялар бааны жасалма жол менен кымбаттатып, аны ооруканалар аркылуу бейтаптарга таратканы айтылат. Атайын кызмат фармацевтикалык компаниялардын офисинде жана кампасында тинтүү иштерин жүргүзүп, экинчи бухгалтерия бар экендигин тастыктаган финансылык документтер табылганын да билдирди. Тергөө азыркы учурда мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүн жана кылмышкерлердин чөйрөсүн аныктап жатыптыр.
Иш жүзүндө алынган далилдерди эске алуу менен аталган ишканалардын жетекчилеринин бири А.В. аттуу жаран кармалып, Бишкек шаарынын 1 май райондук соту ага карата Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайына камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын тандады.
УКМК кайсыл компаниялардын кампасын тинтүүгө алганын, камалган жарандын толук аты жөнүн ачыктабай турат. 1 май райондук соту атайын кызмат кармаган жараган 3 ноябрга чейин камакка алынганын билдирди. УКМК мындан тышкары фармафияга мамлекеттик кызматкерлер, көзөмөлдөөчү органдын өкүлдөрү кириптер болгон, анын айынан ири өлчөмдөгү салык төлөнбөй калганына да басым жасаган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев дары менен камсыздоо мыйзамдын негизинде гана жүргүзүлө турганын билдирүүдө.
Бизге укук коргоо органдарынан дагы эч кандай неме келген жок. Мына дары мындай кылыптыр, мындай кылыптыр депчи. Мен бая силерге түшүндүрүп айттым. Бизде салма сактоо мекемелерин дары менен камсыздоо төкү кыргыз республикасынын баягы сатып алуулар мыйзамынын негизинде гана жүргүзүлөт. Жетекчилерге укук берилген, мекемелерге жүктөлгөн. Ар бир оорукана өзү сатып алат. Тендер объявлять этип анан жеке мындай компаниялар менен сүйлөшкөнгө вообще эмне тыюу салынган мыйзам менен.
Кыргызстанга 2020 жылы 20 миллиард 839 миллион сомдун дарысы келген. Быйылкы жылдын 6 айында 6 миллиард 855 миллион сомго дары импортолду. Бетаптар муктаж болгон дарылардын 3% гана Кыргызстанда жасалып, калганы Орусия, Индия, Германия жана Түркиядан келет. Өлкөдөгү дарыларды көзөмөлдөө жана сатууга уруксат берүүнү саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги ишке ашырат. Мекеменин байкоочу кеңешинин мурдагы төрайымы Нурхан Жумабаева УКМКнын ыкмасы менен бааны көзөмөлдөө мүмкүн эмес дейт.
Бирөөнү обвинять этиштен мурда биз бүт закондорубузду тактап алып туруп, анан кийин неме кылышыбыз керек. Анан высокий ценада сатылды деп эмнеден келип чыгып атат бул? Фарм компаниялардан коркуп туруп муну алып кирбей койсо, эч кимиси тендерге участвовать этпей калса, анда бул дары дармекти государство мисалы өздөрү алып келе алабы? Ким алып келип берет муну? Бар жокту мындай таразага салып туруп, анан кийин чечим чыгарыш керек.
Саламаттык сактоо министрлиги бир нече жылдан бери дарылардын электрондук маалымат базасын түз албай келет. Ал ишке ашса, анда бейтаптар колдонуп жаткан дары жөнүндө толук маалымат алса болот. Электрондук базанын жардамы менен өтө керектүү 1000 дарынын баасын көзөмөлдөө дагы пландалып жаткан. Бирок 2020 жылы ишке бериле турган база азыркыга чейин даяр эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама, Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, эфирге мен окуп беремин. Кыргыз басылмаларында социалдык саясий, маданий темадагы материалдар арбын жарыяланган экен.
Басма сөзгө баяндама.
6 жылдык парламент. Общественный рейтинг гезити 6-чы чакырылыштагы Жогорку кеңеш тууралуу макала жарыялады. Депутат Саматбек Ибраевдин мына Садыр Нургожоевич акыркы жолугушуубузда кандай гана баа берди бизге. Бул 6-чы чакырылыштагы парламент легендарлуу парламент деген сөздү айтты деген билдирүүсү кезектеги талкууга жем таштады. Конституциялык мөөнөтүн дагы бир жыл узартып алган 6-чы чакырылыштагы парламент тууралуу кандай гана сөздөр айтылбады. Аны 1990 жылдардагы легендарлуу парламентке салыштырып, бийик ат берүүнү кандай түшүнсөк болот? Нукура легендарлуу парламент эгемен өлкөнүн тарыхый документтерин кабыл алып, өз алдынча мамлекеттин бутуна турушуна үлкөн салымын кошкон. Көз карандысыздык жараянын кабыл алып, конституция, герб, гимн, туу, улуттук акча бирдигин дагы башка маанилүү иштердин башында турган. 2016 жылкы конституция боюнча Кыргызстандын президенти 6 жылдык мөөнөткө шайланат. Бул парламент ким бийликте турса ошого ыктап, мактоосун жаадырып, мамлекет башчысынын айтканы дегенден чыга албай келатат. Тарыхтын тамашасыбы же шылдыңыбы, бирок да 6-чы чакырылыштагы парламент 3-чү президент менен иштешүүдө. Мына ушул чакырылышта калктын парламентке карата ишеними жана сый урматы мурда болуп көрбөгөндөй төмөнкү деңгээлге түштү. Парламенттик башкаруунун баркы кетип, кайрадан президенттик башкарууга жол ачкан конституцияны жазуунун демилгечилеринин арасында депутаттар жүрдү. Өткөн жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгон эл борбордук аянтта толкуп турганда, дарек дайыны билинбеген депутаттар ыйгарым укуктарын белгисиз мөөнөткө узартып, жаңы бийликтин аракет демилгесин айныксыз аткарууга өтүп алды. Кандай негизге таянып президент 6-чы чакырылыштагы парламентке легендарлуу деген бийик бааны берди экен? Бийлик башына ким келсе ошого бүгүлүп кошомот кылган конъюнктурачы адамдардын чогулушун ушинтип атаса, бул сөздү лексикаман чийип салам деп белгилейт макаланын автору Нурдин Дүшөнбеков.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника басылмасы Баткен облусунун Кадамжай районунун Исфайрам айылындагы Исаков атындагы орто мектеп тууралуу макала жарыялады. Дубалдарынан жараха кетип кулагана турган мектеп тууралуу 2016 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги корутунду берген. А бирок ал мектеп авариялык абалдагы мектептер тизмесине киргизилген эмес. Бул мектепти 90-жылдардын башында айыл эли өздөрү каражат топтоп ашар жолу менен салышкан. Ал кезде стандарттык талаптар тууралуу ойлонушкандай эмес. Мектепте спорт зал, ашкана жок, сууну агын суудан алышат. Эң негизгиси окуу бөлмөлөрү чоң класстар үчүн өтө тар. 30 окуучу 12 чарчы метрде кысылып, бир партада 3-тен отурушат. Биринчи катардагы парта доскага жармашып коюлган. Мектепте 540 окуучу окуйт, ал эми имарат 180 балага гана ылайыкталган. Жыл сайын окуучулардын саны көбөйүүдө. Балдар эртең мененки 6:30 баштап тездетилген режимде 3 сменада окушат. Бул жетишүү сапатына таасир тийгизбей койбойт. Директордун сөзүнө караганда, ата-энелер балдарын мектепке жибергилери келбейт, бирок башка аргалары да жок. Өкмөттөн кенже класстар үчүн коридорго өзүнчө кабинет куруу үчүн болгону бир гана жолу жардам келген. Буга чейин балдар башка имаратка барып окууга мажбур болушчу экен. Коридордо болсо да өзүнчө класс болуп калды, дейт директор, деп жазат макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Вечерний Бишкек гезити Илимпос Кеңешбек Алымбековдун Кумтөр алтын кени тууралуу пикирин жарыялады. Жакында Улуттук статистика комитети Кумтөрдүн 9 айлык ишинин жыйынтыгын жарыялайт. Ошондо өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу алтын кендин иши канчалык натыйжалуу болгону ачыкка чыгат. Кандай ийгиликтерге жетишкени, кандай үзгүлтүктөр болгону билинет, эл ушуну күтүп жатат, дейт Алымбеков. Илимпоздун ырасташынча алтын кендеги мөңгүлөрдүн эришинин салакасын жалгыз эле Ысык Көл же Нарын облустары тартпастан, зыянын Сырдарьянын төмөнкү алабында жайгашкан өлкөлөр да тартышат. Бишкектин Октябрь райондук соту быйыл майдын башында Кумтөр Gold Company алтын кен компаниясынан экологиялык зыян үчүн 261.7 миллиард сом же 3 миллиард доллар акча Кыргызстандын пайдасына өндүрүп алуу боюнча чечим кабыл алган.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу гезити Мелис Совет уулунун сыйга эмес, ыйга алып барган ысырапкорчулук деген макаласын жарыялады. Автордун ырасташынча кыз узатууга байланышкан ыгым чыгымдар көбөйүүдө. Кыздын ата-энесинин туугандары кудаларга кол чайкатып, түштөндүрүп отуруп, бери болгондо кудалар 8-9 жерден эт жеп, ичимдик ичип, ырдап чордошуп сый көрүшөт. Ошондо бир суткада мейман тоскон үй ээси орто эсеп менен 150-250 миң сомдон ашык коротот. Кол чайкаткан, түштөндүргөндөр союшу менен эсептегенде 10 миңден 20-25 миң сомго чейин эле акчаны сарптайт. Кызга кийим алуу ата-эне үчүн өзүнчө бир чыгым. Илгери кызды алып кетип жаткан тарап гана сөөкө салса, азыр узатып жаткан туугандары да кызга сөөкө, шакек салмай салттап алышкан, деп жазат автор. Автордун маалымдашынча, келин алган тарап бери болгондо 506 миң сом чыгым болот. Кыздын ата-энесинин сеп даярдашына 200-300 миң сом кетет. Келинди отко киргизүү да кымбаттап баратат. Ушундай акча артык баш чыгымдар менен алып урушуп жүрүп, көп ата-энелер убагында дарыланганга да чамалары келбей, 40-50 жаштан өткөн соң оорукчан болуп калышат, деп жазат Мелис Совет уулу. Эркиндоо гезити болсо, Борбор шаардын райондорунун атын өзгөртүү тууралуу Абдимухтар Абиловдун макаласын жарыялады. Автордун пикиринде Ленин районун Ал Арча, 1 май районун атын Эркиндик, Свердлов районун Төкөлдөш деп койсо жарашып эле калмак. Бул боюнча коомчулуктун элдин пикирлерин угуп, көптөгөн варианттардын ичинен эң эле ылайыктуусун, талаш жаратпай тургандарын гана тандап алуу керек, деп жазат макаланын автору. Сиз Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Бишкектеги айрым гезиттерде чыккан макала баяндарга Бекташ Шамшиев серп салган, аны эфирге мен Санжар Эралиев окуп бердим. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын нушкай мазмуну: Өзбек Ооган чек арасындагы атышууда Өзбекстандагы аскер окуучтун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Сузактагы карылар үйүндө зомбулук фактысы аныкталганын кабарлады. Беларусь абагында жаткан оппозициячыл активист Мария Колесникова Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясынын Васлав Гавел атындагы сыйлыгынын лауреаты болду. Мигранттардын укугун коргоочу Валентина Чупи көзүнө коюлган айыптарды акылга сыйгыс деп атады. Ал 25 сентябрдан бери Москванын Шереметьево аэропортундагы миграциялык убактылуу кармоочу жайда кармалып турат. Коронавируска байланыштуу Бишкектеги айрым мектептердеги класстар карантинге жабылды. Кыргыз тажик чек арасындагы максат жана жаштык айылдарына таза суу тартылат, ал АРС аркылуу ишке ашат. Алмамбет Шыкмаматов алдыдагы шайлоолорго байланыштуу инвестициялар министри кызматынан кетет. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
уурчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28 сентябрь уктурууну улантабыз. Ауганстанда жашаган айрым казактар Казакстандын Кабулдагы элчилигинин эшигин каклап, тарыхый мекенге алып кетүүнү суранып жатышат. Бирок алардын айтымында кайрылмандардын сөзүн уккан эч ким жок. Ал эми дүйшөмбүдө Казакстандын Ауганстандагы элчиси Талибан өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолугушту. Расмий Нурсултан билдирүүсүндө Талибан сөзүн колдонгон жок. Анткени Талибан радикал кыймыл 2005 жылы экстремисттик кыймыл деп табылып, өлкөдө ишмердигине тыюу салынган. Бул темага кененирээк кесиптешим Эльвира Будайчиева токтолот.
Бул карыя өздөрүн казакпыз деп жардам сураган ондогон Ауганстандык казактардын бири гана. Алар Казакстандын Кабулдагы элчилигинин алдына барып, тарыхый мекендерине кетүүнү көздөп турушат. Бирок дагы бир казак жигитинин айтымында элчилик аларга көңүл бурбай келет.
Элчиликтен сөйлөсүп, кабарласып, биш кабарласмады. Афганистанда суу барыпты, кадыр суу болуп барыпты. Эч жагдай жок, бираз жумуш жок, кыйынып жатты. Биздерге кабарласып, биздерди Казакстандын өкмөтү алып кетсин.
Дейт казак жигит. Соц тармактарга видео кайрылуу жасаган дагы бир казак келин талиптер кысымга алып жатканын айтып кийиди.
Биз кыйналып кеттик, жардам кылыңдар бизге. Кыргызстан элге жарайык, кыйынымызда барайык. Казакмыз, баарыбыз да казакмыз. Калыпта кыйнап атып эмне кылабыз, азаптамыз. Жумуш да жок.
Мындай кайрылуулар талиптер бийликти басып алгандан кийин күч алган. Ауганстандан кетүүнү каалаган жүздөгөн казак бар экени айтылып келет. Бирок 9 сентябрда Казакстандын коргоо министрлигинин атайын учагы 35 Ауганстандык казакты гана Алматыга алып келген. Ай башында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Нурсултан Ауганстандагы этностук казактарды тарыхый мекенине алып келүү маселесин чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен караштырып жатканын айткан эле. Ал эми Казакстандын Ауганстандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев 26 сентябрда Кабул шаарында Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министрлигинин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен жолукту. Казакстандык маалымат каражаттары жазгандай, бул жогорку даражалуу казак расмий өкүлүнүн талиптер менен алгачкы сүйлөшүүсү. Бул жолугушуудан кийин эки өлкө расмий мекемелери эки ача билдирүү таратышты. Казакстан тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсүндө Ауганстандагы радикал топтун аты аталган жок. Анда Муттаки Ауганстандагы убакыт өкмөттүн тышкы иштер министрлигинин милдетин аткаруучу деп мүнөздөлдү. Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, эки тарап ооган элине азык түлүк жана башка гуманитардык жардам көрсөтүү маселесин талкуулашкан. Ошондой эле талип өкмөтүнүн министри Оогандагы жаңы бийлик региондогу мамлекеттер менен тынч мамиле түзүүнү көздөй турганын айткан. Эскерте кетсем, Талибан радикал кыймылы 2005 жылы Казакстанда экстремисттик уюм деп таанылган. Ал арада расмий маалыматтар боюнча Казакстан Ауганстанга буудай, ун, газ жана суумай экспорттойт. Ал жактан болсо түрдүү жер жемиш жана түстүү металл сатып алат. Былтыр эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүнүн көлөмү 623 миллион долларды түзгөн. Өткөн аптада Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков баштаган делегация Кабулга гуманитардык жардам жеткирип, Талибандын жаңы түзүлгөн өкмөтүнүн премьер-министринин биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Абдулгани Барадар сыяктуу талип жетекчилер менен сүйлөштү. сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген. Бул талиптердин оган бийлигин колго алгандан берки Борбор Азия өлкөлөрүнүн жогорку жетекчилери менен ачык жарыяланган алгачкы жолугушуусу болуп калган. Борбор Азияда Кыргызстан менен Казакстандан тышкары Өзбекстанда Огонстандагы талип өкмөтү менен диалог куруу зарыл экенин билдирип келет. Тажикстан чөлкөмдөгү бир топ өлкөлөрдөн айырмаланып, Талибандын бийлигин тааныбай турганын ишарат кылып жатат. Талибан радикалдык кыймыл 15-августта Кабулду басып алгандан кийин казак бийлиги Огонстанда 15 этникалык казак үй бүлөсү бар экенин, алардын жалпы саны 200 жакындай турганын маалымдаган болчу. Июль айында Огонстанда өкмөттүк күчтөр менен талиптердин куралдуу кагылышуулары күчөп турган кезинде Вахан коридорундагы 350 этникалык кыргыз Кыргызстанга өтүп келүү үчүн Тажикстанга кире качкан. Бир нече күндөн кийин тажик бийлиги аларды кайра артка кайтарган болчу. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст оңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ош тазалык ишканасы кызматкерлерине униформа таратып жаткан сүрөттөрү социалдык тармактарда сынга кабылды. Интернет колдонуучулар сүрөттү ар кандай чечмелеп жатышат. Бул маселе айлык акынын аздыгынан мындай жумушта жалаң улгайган кишилер иштеп эмгектери бааланбайт деген пикирлерге жем таштады. Ош тазалыктын сынга кабылган сүрөтү тууралуу Дастан Үмүтбай уулунун баяны.
Ош тазалыкта курагы 60 жаштан ашкан кызматкерлер 70% түзөт. Алардын айлыгы орто эсеп менен 8000 сом. Талкууга алынган сүрөттө Ош тазалык атайын адистештирилген муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов улгайган курактагы кызматкерине форма кийгизип жатканы тартылган. Артында 3-4 эркек киши карап турат. Исмаилов Азаттыкка берген интервьюсунда сүрөттүн талкуу жаратканын мындайча түшүндүрдү.
Мындай размер сизге кандай болот, кандай турду деп мен өзүм кийгизип көргөзгөм да. Анда эч пиар тияк жок эле. Чындап жаштар бул ишке барбайт. Мисалы ошол азыр эртең менен таңга мага эч ким жаштар байкабайт. Жолдо шыпыруучу, жүктөөчү болгон бүт энелер 60-тан өткөн аксакал кишилер. Жаштар эгерде кыйын экен ошондой апаларды үйдө отургузуп иштетпей, эртең менен чыгып ушундай жаштар өздөрү инициативага шаарды таза кармаганга, мисалы күндүк остановкаларда таштандылар таштага, баягы урнага таштабай жерге таштай, семечкаларды көчөгө, ошону бирок ошого окшогон апалар шыпырып тазалайт да. Бир жагынан азыр мына талкууга алып атышат. Талкууга алганда ошого биринчи ошо энелерди эстеш керек. Мен дайыма
сүрөт жарыяланган соң ал отчет иретинде тартылганын айтып, бир топ интернет колдонуучулары Ош тазалыктын таламын талашып чыгышты.
Бул сүрөттү койгондорду урушпагыла, бай болгур. Миң сөгүнсөң деле чындык ушул. Бул апалар алган айлыкка өзүнүн үй ичинен башка жакты таштанды салчу көктөй көргөн, көпчүлүктүн чачкан ыпыр-сыпырын таң атпай шыпырмак мындай турсун, ордумдан козголомбу деп бир сурайлычы өзүбүздөн. Бул сүрөт билгенге тазалыкка чакырган тагдырыбыз, эсиңе кел, уял, карынын каргышына калба деген эскертүү
деп жазды мурдагы маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Нуржигит Кадырбеков. Медиа эксперт Данияр Садиев болсо, аркадагы карап турган спорт кийиминдеги балдарды белгилеп, муниципалдык кызматтарга жетекчи болгон спортчуларды сынга алды.
Жергиликтүү муниципалдык башкармалыктардындай ишканалардын көбүндө ушундай картина болуп атат да. Шайлоодо керек тие турган чиновниктерге, мэрлерге айтабыз, бул жер депутаттарга, саясатчыларга керек болуп турган кишилерди мындай өзүм чөнтөгүмдөн канча каржылап алсам, мамлекеттин эсебинен каржылагандай боло баштадындай көрүнүш мага байкалгандай болуп атат да. Себеби ошол эле кишилерге комитеттерге эптен жумуш берип, ошо муниципалдык ишканалардан жумуш берип, анан ошол жактан бюджеттин эсебинен аларга кресло берип дегендей мындай айлык эмгек акы берип, ошонун эсебинен ошондой керектүү кишилерди кармап отурушат да. Бул нерсе акыркы 10 жылдын ичинде көбүрөөк байкала баштады да. Спорттук силовой блок деп айталы, өзүнүн мындай керектүү спорттук блокторун мындай налог төлөөчүлөрдүн эсебине илип койгондой болуп атат да. Бул нерсе башынан баарыбыз эле келип атабыз. Ошонун өзүндө эле тазалыкта болобу, спорт комитетте болобу, ТЭЦтерде болду окшойт да, алар бир нече эмнелер болду да мындай көрүнүш.
Ошол эле учурда мамлекеттик ишканалардын маалымат кызматтары кенедей ишти көбүртүп берип жатканын сындагандар да болду. Ош шаарынын тургуну журналист Зульфия Тургунова Ош тазалыктын маалымат кызматы этиканы бузду деп эсептейт.
Ош тазалык ишканасынын маалымат катчысы
ошол катардагы эле жөнөкөй кичинекей эле иш чараны мындай чоң бир чепкен жаап же бир калпак жапканга теңегендей көрсөткөндүгү бул чыныгы ошол кызматкердин этиканы бузгандыгы деп деле айтсам болот. Балким ошол эне бетин көрсөткөндүгү, коомчулукка чыгууну бетин көрсөтүп ошол сүрөттүн чыгуусун каалабагандыр. Балким эненин жакын туугандары каалабайт ошол эненин ушундай жашта иштеп аткандыгы. Бул жерде ушул өлкөнүн жалпы абалы да көрүнүп турат да. Уулдары ууру өлкөнүн энелери ушундай абалда жашап жаткандыгы бир сүрөт менен коомго белгилүү болуп чыга келди да.
Ош тазалыктын жетекчиси сүрөт кандай жарыяланып кеткенин билбейм деген менен фейсбуктагы баракчасында бир топ убакытка чейин илинип туруп кийин өчүрүлдү. Ал билдирүүнү Ош шаардык мэриясынын баракчасында бөлүшкөн эле. Ош тазалык ишканасы шаарда 220,000 кишини тейлеп, жылдык бюджети 90,000,000 чукулдайт. Өзүн өзү тейлеген ишкана болгонуна карабай 2021 жылкы бюджеттен 23,500,000 сом акча бөлүнгөн. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ушул баян менен 28-сентябрдагы уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык, чекит орг.